Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 6. oktobarski dan, a mi ćemo, kao i svaki put u ovom terminu, emitovati jedno podsjećanje na nedjelju iza nas. Zapravo, ponuditi vam nekoliko rubrika kojima smo u programima ovog radija obilježili događaje i procese što su izazvali najviše pažnje. Prije toga, međutim, slušalcima koje iznad svega zanimaju današnja zbivanja, posredujem kratak pregled sadržaja koje su posljednjih sati emitovale domaće i strane agencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutro su 7 sati na snazi je izborna šutnja pred sutrašnje lokalne izbore. Iz Centralne izborne komisije saopšteno je kako sve teče po planu. Inače, oko 3 miliona 100.000 birača sutra će na 5.100 glasačkih mjesta birati članove oko 140 opštinskih, odnosno općinskih vijeća te načelnike. Visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je građane da iziđu na izbore koji će imati direktan uticaj na život svakog pripadnika njihove lokalne zajednice. Srbijanski premijer Ivica Dačić izjavio je za slovenačko Delo kako je podjela Kosova jedino pravo rješenje, ali da je riječ o njegovom ličnom stavu i da na njemu ne insistira, jer svoje stavove ne može nametati kao one koje bi prihvatila cijela Srbija ili međunarodna zajednica. Sirijske trupe su bombardovale pobunjenička uporišta u pokrajini Homs, gdje je ubijeno 5 civila. Do sukoba je došlo kad je režimska vojska pokušala da uđe u nekoliko zona koje drže pobunjenici. Inače, i četvrti dan zaredom nastavljena je razmjena vatre između Sirije i Turske. Turska vojska uzvratila je na granatiranje njene teritorije, pošto jedna granata pogodila pogranično selo Guveči. U napadu nije bilo žrtava. Premijer Erdogan rekao je da Turska ne želi rat, ali da neće oklijevati, da odgovori na napade i da će Al-Asadov režim platiti visoku cijenu ako bude novih incidenata. 11 osoba poginulo je u sudaru brodova na jednoj rijeci u južnoj kineskoj provinciji Hunan. Brod u kome je bilo 22 putnika sudario se sa teretnjakom, nakon čega su svi putnici pali u vodu. Još jedna osoba se vodi kao nestala. Vatikanski sud osudio je papinog komornika Paola Gabriela na godinu i pol zatvora. Gabriele, koji je odgovarao za tešku krađu više stotina povjerljivih dokumenata, izjavio je poslije presude kako je djelovao iz ljubavi prema crkvi i da nije lopov. Inspektori Scotland Yarda izručili su Amerikancima 5 islamista, među kojima je bio i Abu Hamza, optuženik po 11 tačaka optužnice, među kojima je otmica, držanje talaca i plan da se napravi vojni kamp u Afganistanu. Španija je dala konačno odobrenje američkoj mornarici za razmještanje 4 broda sa projektilima presretačima na španskoj teritoriji u okviru sistema raketne odbrane Sjevernoatlantske alijanse. Brodovi će do 2013. biti raspoređeni u američkoj bazi Rota na jugu Španije zajedno sa 1400 američkih vojnika. Na programu je 9. kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Zbog održavanja lokalnih izbora sve utakmice igraju se danas. Poslije maglovitog jutra, sutra će tokom prije podneva biti sunčano, a tokom dana će doći do razvoja na oblake. Krajem dana moguća i kiša. Temperature između 20 i 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, a posredstvom naših rubrika kojima smo ispraćali dane u sedmici na izmaku. Sutra je, kao što znate, dan lokalnih izbora, glasanje, na kome će više od 3 miliona birača zaokružiti svoje favorite za vijećnike u općinama, odnosno opštinama, te za oko 140 načelnika. Dobar dio prošlosedmičnih događanja bio je obilježen predizbornim aktivnostima, pa smo, štujući propise, dužni predizborne aktivnosti ostaviti po strani. Ali da nije bilo tako, jedan se događaj izdvaja iz mnoštva jer predstavlja istinsku sramotu za ovdašnjeg čovjeka. Pogađate, radi se o zakivanju vrata Zemaljskog muzeja u Sarajevu, najstarije i jamačno najznačajnije kulturne institucije koju imamo. O tom je izvijestila Aida Đugum.
Zakovane su daske na vratima vodećeg kulturnog centra Bosne i Hercegovine zbog nebrige vlasti. Direktor Adnan Busulađić.
100 godina na današnji dan od kada je ova zgrada otvorena za javnost, zahvaljujući potpunoj nebrizi i nezainteresiranosti vlasti, prinuđeni smo na ovakav čin. Želim vrlo jasno da kažem da ovo nije nikakav trik. Dok se nešto radikalno ne dogodi, sigurno neće biti otvoreno.
I ranije je ovaj muzej zatvaran za javnost, ali simbolično. U muzeju više nema nikoga. Za funkcionisanje muzeja s pola kapaciteta potrebno je mjesečno 118.000 maraka. Uposlenici nisu 13 mjeseci primili platu. O mogućoj šteti zbog zatvaranja muzeja etnolog Marica Filipović kaže.
Ja mislim da je ogromna šteta za državu Bosnu i Hercegovinu. To ne govorim zato što sam ja uposlenik, nego zato što sam prije svega etnolog i znam šta to znači za muzejske predmete, znam šta to znači za kulturno, historijsko i prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine.
Radikalne mjere tokom protesta protiv zatvaranja najznačajnije kulturne institucije u BiH poduzeli su članovi anti-Dayton grupe. Vezali su se za stub i nisu htjeli izići kada je došao moment zatvaranja muzeja. Jedan od aktivista, Fahrudin Bezdrob.
Krajnje vrijeme da zaustavlje uništavanje svega onoga što vrijedi u ovoj državi, odnosno postojanje nas kao naroda.
Veliki broj umjetničkih radnika, profesora, đaka i studenata bili su danas pred Zemaljskim muzejom. Građani su ogorčeni ovim činom.
Suština onoga što je bio rat protiv Sarajeva, protiv građana i protiv Bosne i Hercegovine je bio jedna borba kulture protiv nekulture. Čini mi se da su oni koji su vodili taj rat danas zaslužili jedno veliko priznanje.
Ovo već traje godinama, ovo sa muzejem i ono, niko ništa ne poduzma.
I studenti su na poziv studentskog parlamenta nakon zatvaranja iskazali svoj protest. Predsjednik ove organizacije, Ahmed Nurković.
Ne dozvoljavamo da se one zatvore i da mi ne možemo da ih koristimo, ovo su naše institucije, ovo je naša kultura.
Nekoliko stotina studenata otišlo je pred državne institucije i kantonalnu vladu da traži otvaranje muzeja.
Kad će muzejska vrata biti otkovana, za sad još niko ne zna. Kao što se ne zna ni ko bi trebalo da nas konačno spasi ove sramotne sudbine. Jer država, na šta ko po tim podrazumijevao, trpi mnogo teže udarce i poniženja. O jednom od njih čućete u rubrici Marija Arnautović.
Bosna je trula zemlja, onako ona ne zavređuje da postoji, to je jasno.
Milorad Dodik je ovdašnju javnost navikao na svakojake medijske istupe. Ovaj koji smo čuli nije se završio ovako, pokušao je da obrazloži svoj politički stav o državi u kojoj živi, začinivši ga ličnim, ali i vidovnjačkim sposobnostima.
Očigledno da je Bosna u fazi definitivnog raspada, koji naravno može da traje duže i brže, a što se mene tiče, da Bog da se raspada što je moguće prije.
Za analitičare nema dvojbe. U Bosni i Hercegovini ne postoji elementarni nivo političke komunikacije, granica odavno nema, a politički primitivizam i bahatost svakodnevnica su. Glavna i odgovorna urednica Sarajevskog radija Stari grad, Senka Kurt.
Ono što se dešava danas u javnom prostoru Bosne i Hercegovine jeste ne politička komunikacija, nego potpuno odsustvo svakog oblika komunikacije, dijaloga, tolerancije i tako dalje.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
U isto vrijeme, znači kad se negdje vrlo oštro kritikovao govor gospodina Bakira Izetbegovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda, kao nešto što je zapravo njegov privatni stav, nije jedinstveni usaglašen stav iz Bosne i Hercegovine, onda zapravo imamo činjenicu da isto vrijeme vi, znači kao visoki dužnosnik iz Bosne i Hercegovine, isto tako vani kažete da je ona trula zemlja.
Da predsjednik Republike Srpske malo mario kritikama kada su njegovi javni istupi u pitanju, potrudio se pokazati svima dan nakon izjave o truloj državi, dok je susjedna Crna Gora pisala protestnu notu u kojoj stoji da je Bosna i Hercegovina prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu zbog toga što je vlada Republike Srpske potpisala ugovor o gradnji 4 hidroelektrane na Drini. Milorad Dodik jasno je poručio da ga ne zanima ni vlada Bosne i Hercegovine, ali ni Crna Gora.
Sve ono što radimo, radimo na prostoru Republike Srpske, a na prostoru Republike Srpske mi smo suvereni i nikakva Crna Gora neće ni protestiti, ni bilo kakvim notama uspjeti da to spriječi.
Politička zajednica koja je navikla na svaku vrstu nasilja i u javnoj i u političkoj sferi ima jedan nasilnički diskurs, objašnjava profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ojkić.
Živimo u takvom društvu ustavno strukturiranom da se opće ne prepoznaje, pa je ono partikularno, dakle etničko, preuzelo ulogu općeg i ono u cilju svoje dalje homogenizacije, naravno da stalno isključuje one druge, one koji nisu po njegovoj mjeri. Onda ćemo imati naravno i takve izjave koje i negiraju državu, negiraju narode, koje imaju rasistički prizvuk, koje negiraju zločine i tako dalje i tako dalje.
I u nastavku ćemo o osporavanju države. Ovaj put u njegovu nadležnost i u međunarodnim projektima. Neki dan su vlasti Republike Srpske potpisale dva važna ugovora u vezi sa izgradnjom elektroenergetskih objekata. U pitanju su velike investicije koje bi trebalo da nam donesu ogromno svjetlo, ali prije toga ima i previše mraka i previše nejasnoća mogućih nesporazuma. Ne samo na unutrašnjem, nego i na planu dobrosusjedskih odnosa i poštivanje međunarodnih regula. O primjeru četiri elektrane na Drini, a oko kojih su sporazum potpisali Republika Srpska i Srbija, govorio je Milorad Milojević.
Predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Hamed Mešanović tvrdi da je u ovom slučaju moralo da bude traženo odobrenje od Državnog savjeta ministara.
Mogu i entitete dogovarati, mogu i općine, jel, može komuna, a može svak pregovarati, pokretati neku inicijativu. Međutim, nadležnost je državnih institucija kad je u pitanju pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
No predstavnici vlasti u Republici Srpskoj tvrde da projekat zvani Gornja Drina spada isključivo u entitetsku nadležnost, jer je plan da se sve četiri hidroelektrane grade na području tog entiteta u području opštine Foča. Crna Gora još je 2005. godine odustala od namjere da zajedno sa Republikom Srpskom realizuje projekat gradnje hidroelektrane Bug Bijela jačine 550 MW zbog planiranog potapanja dijela kanjona rijeke Tare. U Republici Srpskoj tada je urađena izmjena projekta sa predviđenom izgradnjom manjih hidroelektrana. Poslije dva međunarodna poziva, na kraju je za strateškog partnera izabran njemački RWE. Potpredsjednik vlade Crne Gore, Vujica Lazović, kaže da se Podgorica s pravom protivi novom projektu.
Mislim da je ovakav gestom Republika Srpska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu, čiji je potpisnik, i iz toga razloga mi očekujemo reakciju međunarodnog tijela koje se bavi praćenjem realizacije ove konvencije. Naime, po konvenciji bili su obvezi da nas obavijeste o ovakvom projektu, jer može ugroziti životnu sredinu Crnoj Gori, a podrazumijeva i korištenje zajedničkog vodenog potencijala.
U Elektroprivredi Republike Srpske tvrde da rijeka Drina na samoj granici neće mijenjati ni širinu ni visinu toka. Izvršni direktor za investicije i razvoj u tom preduzeću Vladislav Vladičić najavio je i dijalog sa Crnom Gorom o nastalom problemu.
Mi ćemo, znači, preko naših nadležnih organa odgovoriti Crnoj Gori i razgovarat ćemo sa predstavnicima Crne Gore. Tu su projekti, znači ništa nije skriveno, ništa nije rađeno sa namjerom da se prikrije ili sakrije, znači sve je transparentno.
Direktor Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić, smatra da će gradnja hidroelektrana imati ozbiljne ekološke posljedice na gornjem toku Drine, te sumnja u vjerodostojnost ekološke studije koja je rađena u projektu.
Nažalost, kod nas te studije uglavnom služe samo za opravdavanje određenih projekata, a ne da na ozbiljan način stvarno procijene moguće štete.
Hamed Mešanović kaže da Državna komisija za koncesije nema nadležnost da sama pokreće pitanje preispitivanja cijelog posla.
Znači, ako bi sad u ovom slučaju državne institucije reagovale, onda bi mi čustvali rješavanje toga spora.
Događaji sedmice.
U emisiji koja se bavi podsjećanjem na sedmicu koja odlazi, podsjetit ćemo i na jednu važnu odluku Državnog ustavnog suda. Radi se o zakonskom aktu po kome su svi građani Bosne i Hercegovine koji iz ovih ili onih razloga steknu državljanstvo neke druge države automatski gubile ovdašnje. Ustavni se sud i ranije protivio ovakvom rješenju, ali korekcije nisu učinjene pa je bio prinuđen ponovo intervenisati. Budući je rok isticao početkom naredne godine, barem dio naših ljudi neće automatski izgubiti državljanstvo. Dženana Halimović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ove odredbe proglasio je neustavnim, ali ni to nije natjeralo bosansko-hercegovačke parlamentarce da ispoštuju odluku i izmjene zakon. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio je preispitivanje ovih odredbi jer bi u suprotnom zemlja bila spremna odreći se velikog broja svojih građana.
Radi se o skoro pola miliona ljudi koji bi izgubili državljanstvo, među njima svi Bošnjaci, Srbi, Hrvati, svi građani ove zemlje.
I do sada ih je mnogo izgubljeno. Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za državljanstva.
Državljanstva Bosne i Hercegovine po evidencijama koje mi imamo u Ministarstvu civilnih poslova od 1996. godine zatražilo i dobilo više od 55.000 državljana Bosne i Hercegovine.
Umjesto političara priču je nedavno završio ponovo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, tako što je odredbe proglasio ništavnim. Za izmjene u datom roku nije bilo volje, navodi zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Beris Belkić.
Tu se je proširio, da tako kažem, doživlja, ubačene su još neke druge stvari koje nisu bile direktno u vezi sa odlukom Ustavnog suda i ta stvar je zastala u parlamentu Bosne. Mi smo predlagali da se donese jedan zaključak da sada pa i u buduće implementacija odluka Ustavnog suda se odnosi samo na ono što je Ustavni sud tačno izreci rekao. Međutim, i to nije mi upalo.
Ipak odricanje se postupkom Ustavnog suda neće zaustaviti. Izuzev za zemlje anglosaksonskog pravnog sistema, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije, navodi Zjajić. Ostali će morati čekati da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju.
Zakonodavstvo mnogih država ovog kontinentalnog evropskog pravnog sistema ne dozvoljavaju da zaključuju sporazume o vojnom državljanstvu. Mi smo evo u nekakvoj fazi otpočinjanja konačnog zaključivanja sporazuma sa Crnom Gorom, koji opet bit će nekakav sporazum sui generis, jer naime Crna Gora ne pristaje na sticanje dvojnog državljanstva u budućnosti, nego se samo legalizovala dvojna državljanstva koja su stečena do sada. Imamo neke nagovještaje da bi Norveška bila spremna da učini neke korake u tom pravcu, dok nažalost ove zemlje za koje postoji najveći interes, to je Republika Austrija, Njemačka i Slovenija, njihova zakonodavstva ne dozvoljavaju sporazum o dvojnom državljanstvu i to je jedini spas ulazak u Evropsku uniju.
Aktivnosti o kojima se govori počinju da se rade dva mjeseca prije isteka desetogodišnjeg roka koji je Bosna i Hercegovina uz pomoć visokog predstavnika sebi postavila za zaključivanje bilateralnih sporazuma. Tako, dio bosansko-hercegovačkih građana koji su željeli imati vezu sa domovinom, makar na papiru, mogu odahnuti, jer ih po automatizmu Bosna i Hercegovina neće izbrisati iz državljanstva. Za ostale se stanje neće puno promijeniti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo onako globalno o državi koje se dešava to što je se dešava, preciznije o odgovornosti ljudi koji nose najodgovornije, može biti vitalne funkcije od kojih sve zavisi. Posljednji izvještaj revizorskih tijela pokazuju ogromni nerazmjer između onoga što se u državnim organima troši i onoga što im prema slovu zakona pripada. Poslušajmo kako je to u našim programima predstavila Dženana Karabegović.
Iz godine u godinu revizori ukazuju da se troši više od predviđenog, no sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Samo u prošloj godini na prevoz i topli obrok državne institucije su potrošile više od 40.000 eura, a na telefonske i poštanske račune 23.000. No najveći troškovi se odnose na usluge i reprezentacije, autorske honorare, naknade u komisijama i ugovore o djelu. Najveći potrošači budžetskog novca su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, odbrane i vanjskih poslova. Glavni revizor Milenko Šego za naš radio kaže kako je Kancelarija za reviziju uočila lančane reakcije u kojima institucije, vođene primjerom jedne koja napravi trošak, urade isto.
Na razini državnih institucija sve poprima nekako epidemiju.
Niti jedan dosadašnji revizorski izvještaj državnih institucija nije bio predmet istrage pravosudnih institucija. Kancelarija za reviziju nema mandat da sankcioniše, a to ne radi ni državni parlament. Prema riječima Emira Kabila, predsjednika Komisije za financije i budžet zastupničkog doma BH parlamenta, ta praksa će biti promijenjena.
Komisija za budžet
tranzicije će on zaključku proslijediti ove negativne izvještaje našem pravosuđu, a na njima je da poduzmu određene mjere. Moram priznati da tu postoji konsenzus i kod poslanika iz Republike Srpske i Federacije.
Prekomjerno trošenje novca budžetskih korisnika dešava se u zemlji u kojoj polovina stanovništva nezaposlena, a druga polovina jedva sastavlja kraj sa krajem. U zemlji u kojoj prosječna plata 400 eura, poslanička 2500, a minimalna penzija 150 eura. Damir Mehmed Bašić, analitičar u Centru za zastupanje građanskih interesa.
13.000 ljudi više nego u odnosu na prošlu godinu je registrovano nezaposlenih, 7.000 ljudi u privredi izgubilo posao, dok je u javnoj upravi posao dobilo 2.000 ljudi.
Građane Sarajeva smo pitali šta misle o rastrošnosti BH institucija.
Nema odgovornosti, nema sankcija, samim tim ljudi se ponašaju onako kako njima odgovara.
Danas sutra će sigurno biti iza brave mnogi, treba mnogo zatvora da bi se sve to strpalo.
Kad ja te tuži, kad ja te sudi, isto ti. Lopo da lopo.
Kako sada stvari stoje, revizorski izvještaj državnih institucija za prošlu godinu, kao i svi dosadašnji, kupit će prašinu u nekim ladicama, uprkos obećanjima koja dolaze iz državnog parlamenta da će ga proslijediti pravosudnim institucijama. A na naše pitanje zbog čega ne postoji procesuiranje odgovornih, Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, odgovara.
Niz takvih radova pokazuje da su sve razine vlasti duboko kriminalne i da je svaka politička elita na ovaj ili na onaj način uvučena u kriminal. Nemoguće je očekivati da državni organi procesuiraju one koji im naređuju. Moć je kapilarna i moć je do te mjere ušla u sve pore sistema da smo mi taoci straha institucija sistema od političkih moćnika. Na taj način je sistem u potpunosti zarobljen i ne treba očekivati nikakvu vrstu ni političke, ni moralne, ni krivične odgovornosti političkih elita.
Kad je sve tako kako je, onda nije ni teško razumjeti brojke koje su se na prvi pogled pokazale kao paradoks. Jedan američki portal je naime objavio kako u ovoj zemlji živi nekih 85 multimilionera. Pitanje je onda kako to da nas više od 600.000 žive ispod egzistencijalnog minimuma. Odgovor je pak posve jednostavan, upravo zato. Tina Jelin Dizdar.
Prema nedavno objavljenom istraživanju američkog portala VeltX, bogatstvo probrani milijunaša procjenjuje se na 9 milijardi američkih dolara, što je trećina godišnjeg bruto dohotka Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva komentiraju.
Nenormalno, ne mogu da vjerujem.
To je bruka i sramota, volan.
Pa to nije ništa neobično. U svim zemljama koje imaju prošlost kao ova, mislim, gdje kriminalni milje je dominantna snaga društva.
Josip Milić iz Unije neovisnih sindikata.
Jasno je svakome da takvi bogataši nisu mogli nastati bez sprege politike i kapitala.
Sa dobrim vezama i dovoljno novca koji će veze potvrditi, posebno one u političkom establishmentu, zarada je zagarantirana, kaže Miloš Olaja iz Centra za međunarodne studije.
Ovdje je najbolja investicija ući u vlast i onda imati direktnu kontrolu nad javnim nabavkama, nad poslovima, nad biznisima, nad investicijama i nad svim drugim.
Asime Tiljević, urednik Slobodne Bosne, kaže kako je podatke američkog portala o multimilijunašima u Bosni i Hercegovini zapravo teško potvrditi. Iako podlači kako svi bogataši u Bosni i Hercegovini nisu tajkuni. Metiljević upozorava da je iluzorno vjerovati da se bogatstvo može steći bez usluga političarima i ljudima na vlasti.
Ljudi su svjesni da je država naravno najveći poslodavac.
Hoće li ikada postojati mogućnost utvrđivanja stvarne vrijednosti imovine bosansko-hercegovačkih poduzetnika? Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan upozorava da je osnovni problem nepostojanja zakona u utvrđivanju porijekla imovine.
Kod nas nije sramno biti bogat, kod nas je sramno biti pošten i ne može se osigurati to da čovjek svojim poštenim radom osigura pristojan dohodak i da bude pripadnik srednje klase kao što je to normalno u suvremenim društvima, posebice suvremenim evropskim društvima. Vlastodržcima nije u interesu da se uvodi vladavina prava, uvođenje vladavine prava je njima omčao vrat.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Sad ćemo malo i do bliskog nam susjedstva ili komšiluka da se podsjetimo šta je to tamo protekle sedmice privlačilo najviše pažnje. Najprije Hrvatska. Petorostruki optuženik za kriminal i korupciju, nekadašnji premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader je dobio iznenadnu priliku da čitav jedan sat gostuje na državnoj televiziji u već kultnoj emisiji Nedjeljom u 2. Tamošnja javnost se sad pita da li je to uopšte trebalo da se desi ili barem da li je voditelj Aleksandar Stanković slučajno ili namjerno pustio Sanadera da se pere. Rubrika Enisa Zebića.
Sat vremena u elitnom nedjeljnom terminu sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem koji propušta postaviti prava pitanja. Je li Ivo Sanader, protiv kojeg je podignuto 5 optužnica za korupciju velikih i jako velikih razmjera, mogao poželjeti išta ljepše? Je li toj temi bilo mjesto u javnom servisu? Urednik u Splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguc za naš radio kaže apsolutno.
Da, tema je za javnu televiziju. Ja razmišljam o toj stvari kao novinar kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoj propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Slično sudi i politički analitičar Žarko Puhovski, koji kaže kako zbog načina na koji je vođena, toj emisiji nije bilo mjesto na javnom servisu, nego na nekom privatnom kanalu.
Gospodin Sanader je tvrdo inzistirao na svojoj poziciji, a gospodin Stanković je mekano inzistirao na svojoj.
Sanader je u intervju kazao kako je državne kadrove birao među stranačkim kadrovima, otprilike što imaš s time klimaš. Poguc zamjera Stankoviću što nije poentirao primjerice jednog od Sanaderovih ministara unutarnjih poslova Ivicu Kirina, kojem je glavna, a možda i jedina kvalifikacija bila da je kao redar osiguravao stranačke skupove.
Vrlo dobro je sve svoje oponente sklonio ili ostracirao i vaditi se na to da on jedan ono imao takvu situaciju kako imao kadrovsku, da nije mogao to bolje raditi je doista nevjerojatno. Ni tu mu naravno Stanković nije parirao kako je trebao.
Poguc zamjera Stankoviću što nije Sanaderu postavio 4 pitanja o energetici koje je predložio bivši predsjednik Mesić, odnosno postavio ovlaš tek jedno o katarskom interesu za 2 milijarde eura težak terminal za ukapljeni plin u Pločama.
Ne opet dozvolio Sanaderu da implicira nekakvu, ko zna kakvu vezu Mesića sa katarskim emirom, nekakve interesne veze i ne znam što, i to je sve ostalo visjeti u zraku, upravo ona vrsta prašine, magle i opsjene kako Sanader najviše voli širiti oko sebe.
Sanaderovo gostovanje na javnoj televiziji komentirao i predsjednik Josipović, koji kao da najavljuje da će o toj temi još biti govora.
Mislim da je riječ o emisiji koja ima ozbiljnih moralnih i političkih prepora.
Još ćemo i do Beograda, gdje je upravo danas trebalo da se održi velika gej parada. Ali nije. Vlast se, kao još 2 navrata ranije, povukla pred prijetnjama ekstremista i zabranila paradu. Na vlastitu štetu smatra naš beogradski dopisnik Ognjen Zorić.
Zabranom Prajda 2012. po mišljenju Gorana Miletića iz organizacionog odbora parade otišlo se čak i korak dalje od povlačenja pred nasilnicima.
Država na najflagrantniji način krši svoj sopstveni ustav, krši odluke Ustavnog suda i da apsolutno se ne poštuje ni jedna, dakle, međunarodno preuzeta obaveza u Srbiji.
U proteklim godinama huligani su palili ambasade i strana predstavništva, na smrt su prebili državljane na Francuske, više puta rušili su Beograd. Retko ko je za ta dela bio kažnjena i oni koji bi se našli pred sudom izašli bi sa presudom koja je na granici zakonskog minimuma ili neretko i ispod njega. Povlačenje države pred pretnjama i blaga kaznena politika samo su neki od brojnih razloga koji za rezultat imaju da te grupe budu bez bilo kakvog straha od države i policije. Tu su i političari koji ih brane pa čak i podstrekuju kada je divljanje u svrhu patriotizma.
Vi stalno imate to unošenje straha. Pritiska, pretnji i onda od toga ljudi odustanu jer im se smuči da neprekidno se sa tim bave i to se zove, dragi moj, teror.
Rekla nam je Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju koja se posljednjih dana suočava s pretnjama jer je institucija na čijem je čelu domaćin izložbe Ecce Homo koja se održava u okviru Nedelje ponosa koji za pretnji stoji, za nju nema dileme.
U redovima koje mi zovemo huliganskim, ali nisu, nego su dobro organizovani. Meni danas huligani ne šalju na mail ovo što šalju otkazano, pobićemo, sad to ne šalju huligan. I to znam već 20 godina.
Inače, u danu u kome je Beogradski Pride zabranjen, komesarka Evropske unije za unutrašnja pitanja Cecilia Malmström navela je da su ove nedelje sve oči uprte u Srbiju. Ono što je Evropa vidjela, međutim, neće pomoći Srbiji na njenom evropskom putu.
Tako Tako smo eto završili i ovu emisiju za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo kao i svake subote govorili o događajima i procesima što su obilježili proteklu sedmicu. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobratić.